Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabaga jmaatat galgala keessa saalama walakka jel qabaga sa saditti meter bandi digdemishani soddomi tokorrat saganta afan romon tamsa su amajel qaba. Fagoof dhiyoodha kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa bitootessa 27 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 18 bara 2006 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaatii mataan oduu har'a. Pireezidantiin Keeniyaa nageenya naannoo isaanii eeguuf akkasumas mala ammaltummaatti duuluuf dhaadatan.
Ka 7 boodatti harkifamaa ture mariin araaraa Sudaan kibbaa arra Finfinnee keessatti deebi'ee jalqabame gabaasa keenya oduu keessaati kun. Eertiraan dhimma Sudaan kibbaa keessa harka galfataa jirti jedha mootummaan Itoophiyaa immoo Eertiraan kun oduu dharaati jettee jirti kanammoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ka 7 eeggatee dhiyaatu qophii fayyaasni qabna dhaggeeffattoota keenya waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara tujubeettaa deebinu.
Bakka buutonni garee wal fincilan kan Sudaan kibbaa marii araaraa marsaa lammataaf har'a wal ga'anii jiran. Wayita loltoonni garee lamaanii Sudaan kibbaa keessatti wal fincilaa jiran kanatti adeemsi marii isaanii Finfinnee keessatti geggeeffamaa jiru saffisuu hin dandeenye. Gabaasaa Maartaa Vaanderwolf nama dhiyeessa.
Eega 7 boodatti harkifamee booda mariin araaraa mootummaa Sudaan kibbaa mormitoota biyyattii Finfinnee keessatti deebi'ee jalqabamee jira. Hoogganoonni sochii bilisummaa uummata Sudaan kan SPLM duraanii akkuma biyyattii keessatti ookkarri jalqabametti hidhamanii booda gallakkifaman 7 marii kanatti hirmaachuu danda'amuu hin danda'an ka jedhu irratti walfalmii waan ka'e sunis furmaata argachuu waan dhabeef boodatti harkifate. Ministeerri odeeffannoo ka Sudaan kibbaa Maayikel Makku'ee sababaan hoogganoota duraan hidhamanii hiikaman sana mariitti hirmaachisu tokkollee hin jiru jedhani jiru.
They say that they are members of the SPLM and that they are in conflict with the SPLM.
Miseensota sochii bilisummaa uummata Sudaan yookaan immoo SPLM ofiin jedhu amma immoo SPLM wajjin wal dhibnee qabnaa jedhu. Mariin nuti amma dubbataa jirru sakami amma jara mootummaa wajjin wal dhibdee qaban wajjin dubbataa jirra malee paartii wajjin miti. Kanaaf mallisaa yoo akka rakkoon isaanii furamu ka fedhan taate dhimmi kun dhimma paartii keessaati. Sirna paartichaa keessatti furuun ni danda'ama jedhani jiru. Sababaan marii araaraa sana boodatti harkise ka biraan Yugaandaan bakka bu'oota ishee akka taajjabdootaatti gara marii sanaatti erguu waan feeteefi. Mormitoonni immoo aga loltoonni Yugaandaa Sudaan kibbaatti bobba'anii mootummaa gargaaruu dhaabanitti jilli Yugaandaa marichatti hirmaachuu hin danda'u jechuudhaan forman. Dubbi himaan jila finciltootaa Yohaannis Pook marii sanarratti amantaa guddaa akka hin qabne dubbatu.
Since the other party is not always serious about coming to the comprehensive solution to this crisis.
Gareen inni kaan waa'ee rakkoo kanaaf furmaata waliigalaa fiduutti dhimma waan hin qabneef jecha bayiin marii kanaa maal akka ta'u mirkaneessee dubbachuu hin danda'u jedhu. Ajandaalee marii keessaa ka sadarkaa duraatti dubbatamu waa'ee waliigaltee lola dhaabinsa baatee amajjii keessa mallatteessame hojiirra oolfamuu dadhabuusaa fi jireenya namootaa walwaraansa sanaan miidhamee kan ilaalu ta'uun beekamee jira. Walwaraansi loltoota pireezidaantii Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir kan ittaana isaanii duraanii Riik Maachaar gidduutti kan geggeeffamu lolli kun lubbuu kuma hedduu fixee namoota gara 1,000,000 qeesaarraa fonqolchee jira jedhamee jira.
Pireezidantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa lakkoobsa humnootii poolisii biyyattii dabaluu akkasumas haleellaaf doorsisa shororkeessota biyya hullaa Somaaliyaatti duuduu dabalatee nageenya kacimsan ta'uu beeksisan. Guutuu biyyaaf har'a haasaa dhageessisaniin pireezidantichi malaammaltummaaf manca'uu qabeenyaa mootummaa keessatti geggeeffamu irratti duuluuf illee dhaadataniiru. Pireezidant Uhuruu Keeniyaattaa gumii addaa paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennaniin bulchiinsi isaanii haleellaa lafa gabaa Naayiroobii wasti geeti irra ga'e yaadachuudhaan shororkeessummaatti duuluu irratti nu fuulleffataa jedhan.
As we learned last year, insecurity anywhere in our region is a promise of insecurity everywhere.
Wanna bara dabre ta'erraa akka barannetti nagaa dhabuu naannoo tokkoo naga dhabiinsa naannoo ka biraatti akeeka. Olloonni keenya nagaa bilisummaaf badhaadhin argachuun isaanii malu akka argatan yoo hin gargaarre nagaaf badhaadhinni keenyas haala sodaachisaa keessa bu'a.
Loltoonni keenya duula Al-Shabaab irratti geggeeffamu keessatti qaama amisoom ta'uun hirmaataa jiran. Abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa bukaatoleen miseensota koree mala barbaaduu kan hawaasa musliimaa odeeffannoon of irraa ittisaa dhiyeessan guutuu kan hin taaneef ifaamiti jechuudhaan manni murtichaa fudhatama akka dhabsiisu gaafate. Abukaatoliin himatamtootaas gama isaaniin mormii sanaaf deebii kennanii jiran manni murtichaas beellama kabiroo kenneera. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa sooraa dhiyeessa.
Manni murtii federaalaa dhaddachii afreessoon waan rakkoo koree musliimaa ka ummata musliimaatiif fal barbaadan ittiin himatan kana jeeddu asittuu akkanuma dhufataan ilaaluutti jira. Jarkan abbaa langaa addaatti biyyi naga dhowwan jedhee himate. Warri himatan keessaa miilootii akka obbo Abubakar Ahmed, Ahmed Jabil, Ahmeddin Jabalfaa fi miilootii isaanii namni 16 waan himataniin kana ofirraa ittisumatti jiran. Abbaa langaa addaatii fi abukaatoon koree tanaallee deebii isaanii gamgamaan itti walfalma yaadatti kennuu jiran. Waan irratti walfalman keessa kaajari kun irratti walfalmee fi akki ragatti dhiyeessanilleen qajeelaa mitii ka jedhu fa'a. Abbaan alangaa addaalleen akkanuma deebiitti kennuu jira. Mana murtiilleen falmii jara kanaa caqaseetiin beellama kennuuf bitootis 23 bara 2014 yookaan akka Itoophiyaatti bara 2006 kanatti beellam qabe. Mana murtii federaalaa dubbii koree hawaasa musliimaatiif fal barbaadu tana ofumattuu yoo hedduu ilaala ture. Waan dubbii tana dhossaan ilaalan jedhaniif keessa tokko waan albaan alangaa addaa naqaashii jara kana irratti dhiyeeffate naga isaanii sodaatee fi akka dubbiin tun dhossaan ilaalamtu gaafateeffa. Jarri himatan keessa 10 mana murtii federaalaa muddee dabarte keessa akka isaan hiikame waan ajajee fi dubbii isaaniillee dhossa malee diidumatti ilaalaa turanii jedha. Gabaasee Mallaskaachoo ammaa Finfinnee nu erge.
Hoogganaa garee mormituu duraaniif miseensota adda bilisummaa Eertiraa hundeessan keessaa tokko kan turan obbo Ahmed Naasir kaleessa Swiidin Stookholm keessatti du'aan boqotan. Obbo Ahmed bara 1975 keessa durataa adda kanaa ta'uun filatamanii hanga bara 1982 tajaajilan. Gareen isaanii erga Eertiraan walaboomtee booda irra deebi'uudhaan bulchiinsi dimokiraatawaa qabu akka hundeeffamu gaafataa turanis iyyata isaanii deebiin arganne. Wagga dhiyoo keessa immoo kan Finfinnee keessa dhahate garee mormituu Eertiraa hoogganaa erga turanii booda umurii isaanii waggaa 68 du'aan boqotan. Hoogganaan dargaggoota duraanii kan filannoo Ivory Coast kabara 2010 booda hookkara ka'e keessatti hirmaate jedhame mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa duratti har'a dhiyaachuudhaan balleessaa kan hin qabaanne ta'uu dubbate. Chaarlis Bilee Guudee mana murtichaa daheegiif akka ibsatti yakka farra namoomaaf nan himatama jedheen yaaduu jedhe. Bilee Guudeen michuu cimaa kan pirezidaantii Ivory Coast duraanii kan Laurent Gbagbo ture. Tokkummaan mootummoota hookkara filannoo sanaan booda ka'een yoo xiqqaate uummata 3000 oltu dhumee jedhee jira. Deeggartoonni Mr. Gbagboof kan Bilee Guudee ICC'n mana murtii haqa miti jechuun himatu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan gargaarsa maallaqa addunyaa liqaa doolaara biliyoona 18 mootummaa Ukraineef ka kennu ta'uu beeksise. Kana gochuuf biyyattiin jijjiirama dinagdee cimaa gochuu qabdi jedheera. IMF akka jedhetti liqaan doolaara biliyoona 14 hanga 18 ga'u kun hawaasa addunyaa biraa kan argame waliin yoo ta'u hanga waggoota lamaan dhufanitti gargaarsi biyyattiif kennamu doolaara biliyoona 27 ga'uuf jira jedheera. Muummichi ministeeraa Ukraine Arsen Lee Yastenuk paarlaamaa biyya isaanii farda ibsa kennaniin IMF tarkaanfii gargaarsaa kana yoo fudhate malee dinagdeen biyyattii waggaa kan dhibbarraa harka 10 gadi bu'u mala biyyattiin qarqara kufaatii dinagdeef maallaqaarra jirti jedhaniiru. Suuraan saatalaayitii Taayilaand tarii caccabaa xayyaara Maleeshiyaa achi buuteen dhabamee sanaa ta'uu malu itti dabalaa ifa taasisee jira. Xayyaara sana barbaachuun ammayyuu sababa haala qilleensa hamaa ta'een boodatti harkifate. Ejensiin hawaa kan Taayilaand har'a akka jedhetti saatalaayitii sana keessaa tokko caccabaa meeshaa 300 kan ta'an dheerinni isaa meetira 2-15 ta'u garba hindiigama kibbaa keessatti argee jira. Oduun kun kan dhagaame caccabaan meeshaalee 122 ta'an kaan isaanii kan calaqqisaniif meetira 23 dheeratan suuraa saatalaayitii Faransaayiin bakkuma walfakkaataatti erga argamanii booda. Tattaaffii barbaacha kanaarratti xiyyaaronni 11 dooniiwwan 5 bobba'anii naannoo kiiloomeetira 2,500 waliin ga'aa akka jiran ta'uun beekameera. Mootummaan Filippiiniif gareen riphxee loltoota musliima biyyattii guddichi waliigaltee nageenyaa seena qabeessa kan lola dhuma uummata 1,120 sababaa ta'e xumuraan ga'u walii mallatteessanii jiran oduu namaaf qabnu kanu.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Eertiraa dhimma Sudaan kibbaa keessa harka galchaa jira jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa dubbatee jira. Dhimma kana ballisanii ibsuurraa kan of qusatan dubbiimaan ministirichaa ambaasaaddar Diinaa Muftii Eertiraan lolammeessuu keessa harka qabdi jedhanii jiru. Mootummaan Eertiraa immoo ibsa baaseen kun oduu dharaatii jedha. Gabaasaa Iskindir Firee warge akkasumas ibsa adda addaa kan mootummaa Eertiraa irraa kabiroorraa argame soraatu walitti qabee dhiyeessa.
Eertiraan waraan Soomaaliyaallee keessi seentee ammeessitee jedhanii bulchootii igaadii matantaani rakkoo Suudaan kibbaa keessallee itti mujjiran. Akka oduumaan ministeer haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii jedhutti Eertiraan dubbitan keessa jiraachuu isiitii fi milikkeet mumullachuu jiru jira.
Eertiraa mangistu bakkul በአካባቢ የሚደረጉ ግጭቶች ውስጥ የመግባት አባዜ የተጠናወታቸው መሆኑ ይታወቃል።
ኤርትራቲ ሎላኖ እሲ ወሎቲሲ ከሲሴኑኒ አመለከሲቲ ዋናከሲቲ አራት ቀባጩ ሲትረት ሙሙለተ ጋሬን ተሆነተ ኩማ ሞት ሞታ ረቆተን ተዋቹ ፍያየበምተለኒ ረቆተን ያዩ አርግት ታና ኦላዲ ስታውላዲ ሲሀግፈጎ የመንዩ ደምቴቲኒ አመለከና ዋናከና ከሰቲ ድራሙኒ አመሉሚሲ ታውት ጀረ ተናፉዩ ረቆላ ሲታ ሱዳን ክባለ ከስ ጅራቹኒሲ ዋሙሙለታት ጅራቹ ጅራጀል ኤርትራኑ ዮዮ ረቆ ሱዳን ክባ ከስ ሴንት ጀረንካና ፓርቲ ሙርሚቱ ደገርትሞ ሞትማ ደገርቴ ሴንቴ ukana mogam sudan kibba sente jennani akum sente sentu akisin ti sente wana garsisa jiraje ambassador dinan akam ambassador kanati rakko sudan kibba ti fala barbadu fi tokuma motumota igad walda afrika walda europa china japan fi biyakka kat walin hojjechu jira ertiran mo garum rakkon jirtu sufa demte tene rakko ke sente jedo ambassador dinan kam kanin mo akjecha ambassador dinati rakko sudan kibba ratti yadi igadi karman duraturleni walum fakkata
የታሰሩ ሰዎች ጉዳይ በህግ ጥላ ስር የሚታኝበት ሁኔታ በዚህ ባለፈው ኢጋድ የአምስተኛው አስቸኳይ መሪዎች ጉባኤ
ላይ አከንጀር ጋፍራኮ ሱዳን ክባራት ማሪያቹ ፍንፍነት ኮራ ኢጋድ ደሚ ሸኔሶ አፍሪ አሪፈነት እንተንሱለቲ ጀሪ ሱዳን ክባ ካራኮ ኡሚጀዳኒቴኒ ሂዳ ጀርሱን አፍራኒ ዱቢ ሳኒ ካሩም ሴራቲን አክላለም ትወሊገል አክቶኮቲ ቀልቢን ለያድነማ ጉዱ ወሊገል ቴጀር ቱኒናሞ ዋን ሳቲ ፉራታኒቲኒ ያድበልላን ራትላሉ ቀቀባኒ ጀዳ አምባሳደር ዲናን ግምካኒናሞ ሞቱማ ነርትራለ ዋን ረኮ ሱዳን ክባ ከስ ሴንቴ ጀዳኒ ሂማታኒን ከነራቲ ያድ በሬፋ ማንከነጀር አከንጀር ወረደራ ጉርጉራቻ ያው ዳር ጉርጉራቻ በላ ኡማ ያውቲ ዮሄዱ አማሉ ፊሃማ ዶፈቹ ፊ ኤርትራ ራቲ ዳሮዴሳ ያ ዮቶክቶኮ ኤርትራን ወራን ሱዳን ክባካ ሂግሊግ ጀዳን ከሲ ሴንት ዮቶክቶከሞ ወራን ያው ያው ደገርቴ ጀዳን ዮዴሰን አማሞ ኤርትራን መቻር ደገርቴ ጀዳን ያፈርሰን ቱኒን ዋን ማማ ዮካን ዋን ኑ አጃይባት ኢሚቲ ሞቱማን ኤርትራ ታንከሲን ጅሩ ጀዳይቲን ገባሲ ኩን በረፈማ አንደበርስ ወምታቴ ፉዩ ረኮ ሱዳን ክባታን ራቲ ነሙ ከሙምጋማን አዱኛለን ፈላ ኢትበርባዱ መትጅርቲ
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'uuf jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC'tti immoo waree booda sa'a 1:00 gara 4:44 qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura geerarsaa Taaddale Gammachuu kanan sin afeera meettiin bohara. ወልሳ ታደለ ገመቹ ጉዶን ገለቶም ተደገፈቶ ተከኛ ጅማ ተቦሪ ኮፒን ከኛ ባንደበሬ ሚሶማ ደገፈቹ እንደገቲና ኮፒ ፈያ አዱኛ ረት ዱኩቢ ሶምባ ደዋን ፈዩ ደደበ ደበላ ደሙንሳ ገባ ሰሜጅራ ገረ ሰነት ቱንዴ ሚንዱረሞ ዱኩበ ገራ ቻላል ቺሱዳን ጋፊ በረታ አሊ ሰይድ ዩኒቨርሲቲ አራማያራኑ ኤርጌፍ ዴቢ ቶርባን ደብሬ ጀልቀብደ አረጡ ሙራ ዴቢ ከነከኑፍ ከነን ዶክተር ኡፈራ መኮንን ፍንፍኔራቲ ጃለነ ቱዱብዘ
ዋናካ አዳ ጮማ ከነን ፈፈካታ ኛቹኒ ገራቸረቶኪ መርማን ኡኩብሰቱረቲ ዲባን ንቀቡማል
መለጥቶ ዲቤሳ ሲፒጭምሳ ማሊሲ የሙ አከስመት ለያዱ ኦፊሳ ኡኩብሰቴ ዴቢኤ ዋን ኡልፋታ ከሲ ካናዳ ኩን ኢፒጭማ ካናፊዩ ነመት ኢንጭምሳ ሲሞ
ነሞኒ ባየ የሮዴራፍ ቆሪቻን ፈየደሙ ቆሪቺ ጉቱማት ፈይሱ ጅራ
ቆረኖ አን ዘጋሜ ማዳም ዮኪን ገራች ዮኪን ሞዴዲነሚሱ ማዶፍቴ ፒታናኒ ባክቴሪያ ሽንሽን ጀሱን ንገከሰት ዮኪንሞ ዋንቶኮቶኮ ኡዳም ፈደበለቴ ቆረኖን ጎዳሜ እሺ ሙለቴ ፒታናኒ እሺ በለሱት ደዋ ቀብዲ እሺን በዴ ፒታናኒ ኢንፈያ እሺ በለሱ ፋናሞ ዴቢ አሜ ካን አሲዲ ስለዱበነሱን አክ አሲዲንሱን ስሪት ሂምባኔ ካንጎዱ ደዋን ጅራ የሮ ዴራ ዳፍለታ ማፈከኛ ፈከ ቶርባን ጀሃፋቲ ወልት አንስየ ፍለታማ ወልት አንሰኔ ፍለታሜ ረታና መዳንሱን ሂንፈያ ተከፈይ ረታናን ፈየራ ዲቢኤሞ አመስ ቀበሜ ኩሰቹ እንደንዳ ናምኒ ተኩ ፈከኛፍ ቢየከነ ከሰት ናምኒ ኢበከሳ ሐንገ ሰንቲ ሰደተ ሚሸንተው ባክቴራ ከነባታኒ ጅሩ ቃማሳኒ ከሰት ናማ ሁንዳረት ዲቤን ፍዱሽ ናማ ተኮ ተኮ ዱዋረት ፍዲ ወሪ ገራች ሳሊ መዳይ ድዋ ፍጣቹ ቀበማለ ነምኒ ሁንዲ ቆርጨ ፍጣቹን ቀቡ ሲበለሱራፍ
ገሩ ኡማማኒ ቃማና ማከ ሰጅራ
ኑፋናን አለቱ ገሩ ቦድ መረኑ ክዱፍቲ ጆሉማ ራካፍቴ ከሰቱ ቆልቆሊና ፋና ቀብኛ ፋና ጅሪኛ ፋና ነመቲ ባየትሽን ይዩማን ባየት የረታናን ባስቴራን ኩን ነመቲ ባየት ጋሩ ጋስትሪክ አልሰሪ ዮኪን ዶጅናም አልሰሪ ፍዴት ቲታናን ቆረኖን አልሰሪ አገሲሴ ረታናን ይገከሰት ሞባልቴራ ሱሙለት ቲታናን ደዋሱኒን ፉዳቹ ቀቡ
ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ሞ ኦጉማ በቀክሰኒ ሆዱቲኒ ዱኩባ ካናራ ኢንፋዩ ዶክተር ዱፌራ ሜዋይ ካናና ኢብሳ
ገራቺ ኩኒ ተከተከ ዮሙ መዳው ገልመሌ ኢጋ ኢጋሱን ናቡዳ ፊደፈኒቲን ኦፕራሲዮኒ ተኡ ቀባ እንስሞ ዮዱራ ያሊዳን ዳዋድ አንደጠበመ ኢጉሱን ኢትፉፈ አቺቦዴ ገር ኦፕራሲዮኒ ትደሙቀ ተከተከሞ ኢዶመዶፍቴሱን ሂዱራት ፐርፎሬሽን ጀላኒ ካናስ ዳፍቴ ለፈዱራቴሱንስ ዱቺቴ ዋንስራው ቀቡስ ስሬሱ የቹደ ካንገረብራሞ ኦፕራሲዮኒ ቲካናማዴምሲሱ አኩማ ቤከሙ ዮሙ ዋንቶ ኮመዳው ኡመረቲ መዳንሱን ሂንጎጋ ወልትሽንቱራ ኢንሽንቱሬ ታናን ክራም አንደርብቱሱን ሞሂን ኢፓቲ ኢፓቴ ቲታና ሚዳን ኑቲኛኑሱን ካራ ደርቡዳባ የሮኤራዳፍ አሲዮሌ ነመዴቢሳ ዋን አከሲ የሮኤራዳፍ ነመረክሴራ ታናን ቢሰካራ ኢፓቴሱን ዛ ገረብራት ማክሰኒ ጀልሰኒ ኦፕራሲዮኒ ዳን ስሬሱ ጀቹዱ ወሉማ ገለጥዩ ዋን አከሰከሲ ኩንጅረታናኒ ስሪ ኦፕራሲዮኒ ዳንን ስራ
ዶክተር ዱፌራ እሲን አከኦጌ ሰፋያት ነመዱኩበ ገራቻን ቀበሜ ካና ማልጎርሲቱ
ነማ ሰኢላለቱ ብረዴመኒ ያለሙ ቀቡ ቶኮ ጎስታ ጋሪ ፍጣኒ ሚዳም ማለከኛቹ ቀበን የሮዳፍ ማልዛ ከለገቹ ቀበን ዋንም ትልቡረት ሞራክነ ፍዱ ገራቻ ከነውጂን ወልቀበቴ መለጥቶን ሰማለከተ ኤጎርሰ ስሪት ፍጣኒ ደዋፊሞ ስሪት ፍጣኒ አቺ ወዴ ዋን ሁንደ ሆርዶ ፍታና ቲምፈዩ ቲምኡ ግደታና ንፈዩ ሳዩ ባዬ ቱራ ሲንፈዩስ ሲጋራ ሲንጡጣታና ንፈዩስ kanafiyu danda amadana waan akkasakkasiirra sirriitti of eeguu qabu jenneet gorsa fakkeenyaa jechuudha.
Dr. Dhufeera Mokonnin deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatoomaa jiraataa walfaatina.
Ummata addunyaarra jiran kuma kurna hedduu kanneen dawaa dhukkuba sombaa fayyisu gargaaramanii fayyuu dadhaban amma meeshaa qorannoo haaraa argameef galanna ta'u malee wal'aansa fayyaa argataa jiruu jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Wiixata darbe yookaan bitootessa 24 sadarkaa addunyaatti kabajamee kan oole guyyaa dhukkuba sombaa sababaa gochuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasaa baaseen dhukkuba sombaa dawaan fayyisuun dadhabame jiraachuusaa baruuf piroojektii waggaa 5 dura jalqabame fooyya'insa argamsiise qabaa jedha gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa ergite. Bara 2012 keessa jechuun waggaa 2 dura namoota 1,500 ta'antu dhukkuba sombaa dawaan fayyisuu dadhabeen qabamanii jiru. Garuu namoota kana 4 keessaa harka tokko qofaatu rakkina kana qabaachuu isaaniiyyuu beeka. Sababiinsaa tajaajila qorannaa kan ammayyaa dhukkuba kana qabaachuu isaanii agarsiisuun qaban. Jaarmayaan fayyaa addunyaa fi jaarmayoonni michoomaan isa wajjin hojjetan hedduun waggaa 5 dura biyyootii maddi galii isaanii gadi bu'aa fi giddugaleessa ta'an 27 keessatti piroojektii jalqaban. Kunis namoota dhukkuba sombaa dawaan fayyisuun dadhabe kan caasaan tajaajila fayyaa biyya isaanii bira ga'uu dadhabe dhaqqabuuf ture. Jaarmayaa fayyaa addunyaa keessatti sagantaa dhukkuba sombaa irratti hojjetuuf daayirektara akka ta'an Maariyoo Raavaaglooni akka jedhanitti piroojektiin Expand TB jedhamu kun namoota dhukkuba kana ituu qabanii hin bariin hafan hedduu baruuf gargaaree jira. Bara 2012 biyyootii 27 keessatti uummata 70,000 caalaan dhukkuba kanaan qabamuun isaanii haaraa baramee jedhu.
In 2008, that was a year before we started the project, these 27 countries only reported about 10,000.
Bara 2008 jechuun piroojektii kana jalqabuu keenya waggaa tokko dura jechuudha. Biyyoota 27 kana keessatti namoonni dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dadhabe kana qaban 10,000 ta'u turan. Waggoota 4 booda jechuun bara 2012 rakkoo kana qabaachuun isaanii kan baratame dachaa 3 dabalan.
Fakkeenyaaf hindiin piroojektii kanaan hedduu kan gargaaramte yoo ta'u namoonni 16,000 rakkoo kana akka qaban kan barame bara 2012 keessa ture. Duraan lakkoofsi kun 4,000 yookaan 5,000 ture. Piroojektii kana keessa kan jiran biyyootii 27 keessaa 12 Afrikaa keessatti argamu warri kaan kutaalee addunyaa adda addaa keessa jiran. Walumaagala biyyootiin 27 kun addunyaarraa dhukkubsattoota haala walfakkaataa keessa jiran 100 harka 40 qabatanii jiru. Jaarmayaan sadarkaa addunyaa UNITAID jedhamu sagantaa dhukkuba sombaa dawaan hin fayyisne faana dha'uuf gaggeeffamu deeggarsa doolaara miliyoona 87 kenne. Jaarmayaa kabiroon FIND jedhamu karoora kana hojiirra oolchuuf michoomaan hojjetaa jira. Jaarmayaa kanaaf hoogganaa olaanaa akka ta'an Kaatiriin Booheem akka jedhanitti dhukkubi jiraachuu isaa baruuf yookaan murteessuuf kan gargaaru meeshaa qorannoo ammayyaa argachuun barbaachisummaansaa harka 70 ta'aa jedhan. Garuu jedhan caasaa tajaajila eegumsa fayyaa keessatti meeshaalee qorannoo bituuf baasiin ramadamu 100 harka 3 yookiin 5 qofa. Dhukkuba sombaa yookaan TB jiraachuuf jiraachuu dhabasaa baruuf qorannaan gaggeeffamu durii kaasee baatii 2 caalaa fudhata ture. Amma garuu meeshaalee qorannoo kan ammayyaa fi teeknoolojii jiraniin dhukkubi sombaas ta'e inni dawaan fayyisuu dadhabe jiraachuu sa'aatilee 2 keessatti baruun ni danda'amaa jedhu.
In addition to the immediate benefit to patients, Expand TB also, however, has created or has paved
kun dhukkubsattoonni qabaachuu isaanii dafanii baruu akka danda'an baruu bira darbe gara fuulduraattis qorannaan kun daran hatattamaan gaggeeffamu akka qabu sagantaan Expand hubachiiseera. Qorannaa hatattamaa dhukkubi sombaa jiraachuu isaa baruuf gaggeeffamu kun sadarkaa hawaasaatti akka kennamu gochuuf faca'insa dhukkubichaattise dhukkubi dawaan fayyuu dadhaban dafanii akka bira ga'aman gargaara. Gama kaaniin immoo dawaa haaraa uumuufis kan gumaachuu qabaa jedhan. Dhukkubi sombaa namarraa gara namaatti kan darbu yoo ta'u biyyoonni Eeshiyaa, Kibbaa fi Afrikaa namoota dhukkuba kana qabaachuun isaanii hin beekamne 3 keessaa harka 2 qabatanii jiru. Irra hedduun isaanii dawaa nama dhukkuba sombaan qabameef durii kaasee kennamu kan ji'a 6 fudhachuun kan fayyee yoo ta'u baasii kanaafis oolu doolaara 30 qofa. Gama kaaniin immoo dhukkuba sombaa dawaan fayyisuu dadhabe wal'aanuuf yeroo waggaa 2 fudhata. Kanarraa kanuma 7 olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Sagantaan keenya televiziyoon irratti saatalaayitii Naayil Saatiin kan tamsaasamaa jiru ta'us hin beeksisna dhaggeeffattoota keenya. Cimina sagantaa keenyaatiif yaadni gaaffiinis ta'e qeeqni keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa yookaan nuuf bilbilaa. Telefoonni keenya Kaxalayaa, Voice of America, Afaan Oromoo Service, Washington DC 2237 USA dha. Yoo imeelii nuuf barreessuu feetan immoo horn@voanews.com jedha nuuf ergaa. Telefoonni keenya ka tola bilbiltanii dhaamsa nuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan 2225 extensioniin 13.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Bakka buutonni garee wal fincilan kan Sudaan kibbaa marii araaraa marsaa lammataa farda wal ga'anii jiran wayitaa loltoonni gareelee lamaanii Sudaan kibbaa keessatti wal fincilaa jiran kanatti adeemsi marii isaanii Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru saffisuu hin dandeenye. Pireezidantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaattaa lakkoobsa humnootii poolisii biyyattii dabaluu akkasumas haleellaaf doorsisa shororkeessota biyya hollaa Somaaliyaatti duuluu dabalate nageenya kan cimsan ta'uu beeksisan. Guutuu biyyaaf har'a ibsa dhagee. Ibsa kennaniin pirezidaantichi mala ammaltummaaf manca'u qabeenyaa mootummaa keessatti gaggeeffamu irratti duuluuf illee dhaadatanii jiru. Pirezidaant Uhuru Keenyaattaan gumii addaa paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennaniin bulchiinsi isaanii haleellaa lafa gabaa Naayiroobii Westi Geet irra gahe yaadachuudhaan shororkeessummaatti duuluu irratti nu fuulleffata jedhan. Abbaan Alangaa Federaalaa Itoophiyaa Bukaatooleen miseensota koree mala barbaadu kan hawaasa musliimaa odeeffannoon ofirraa ittisaa dhiyeessan guutuu kan hin taane ta'uu ifa miti jechuudhaan manni murtichaa fudhatama akka dhabsiisu gaafatee jira. Bukaatooleen himatamtootaas gama isaaniin mormii sanaaf deebii kennanii jiru. Manni murtichaas beellama kabiroo kenneera. Hoogganaan garee mormituu duraaniif miseensa adda bilisummaa Eertiraa hundeessan keessaa tokko kan turan obbo Ahmad Naasir kaleessa Suwiidin Stookholm keessatti du'aan boqotan. Obbo Ahmad bara 1975 keessa durataa adda kanaa ta'uun tajaajilaa turan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saasadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 11905 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 9320 9485 9755 9860 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.